Näissä hyvissä uutisissa kuullaan asiaa muun muassa siitä, miten Suomi tukee veronkierron kitkemistä kehitysmaissa. Lisäksi on hyviä uutisia Särkänniemestä, mutta se ei liity tällä kertaa delfiineihin, niin kuin aika monet muut uutiset siihen liittyen on olleet. Ja lisäksi kuullaan asiaa muun muassa omenasadosta ja sienisadosta.
Aloitetaan kuitenkin yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisytyöstä. Yksin asuminenhan on viime vuosina täällä Suomessa yleistynyt. Siinä kun kaupungissa asuu yhä enemmän nuoret yksin, maaseudulla yksinäisiä asujia on taas enemmän ikäihmisissä. Yli 65-vuotiaista yksin asuvia oli pari vuotta sitten kulma 36%. Ja tutkimusten mukaan 1/10 ikääntyvälle yksinäisyys voi merkitä hyvinkin vakavaa uhkaa terveydelle ja hyvinvoinnille. Ikääntyvien miesten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamaan on perustettu tänä syksynä Äijävirtaa-projekti, jonka erityisenä kohtana ovat siis yksin asuvat miehet. Mutta nyt soitamme kuitenkin naiselle, nimittäin hyvää aamupäivää, Eila Jokelainen Keränen Suomussalmelta.
Hyvää huomenta, kaunista päivää myös täältä. Aurinko paistaa 10 astetta lämmintä.
Ja sielläkö ei enää myrsky enää paina?
Ei ole. Viimeisiä roskia on kerälty pois pihalta.
Kaikki hyvin senkin osalta, hieno kuulla. Millaista toimintaa tämä Äijävirtaa-projekti oikein pitää sisältää? Eli mitenkäs sitä meille äijille virtaa voidaan antaa?
No tässähän on tarkoituksena tukea todella niitä henkilöitä, jotka ovat kaikkien näiden systeemeiden ulkopuolella. Eli kun viime viikolla meillä täällä Suomussalmella oli palaveri tästä aiheesta, niin todettiin, että meillä kyllä on toimintaa monessa muodossa, mutta siellä kuitenkin on henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet mihinkään ja heille haluttaisiin tuoda tätä hyvinvointia eri tavoin. Eli tässä on tämä projekti käynnistymässä sillä tavoin, että tuolla Salossa on tämän Äijävirtaa-projektin näiden ohjaajien koulutusta tulossa nyt lokakuulla ja marraskuulla ja siellä heille sitten järjestetään tätä ohjaajakoulutusta ja sitten he ovat valmiit tulemaan. Eli toiminta voi olla hyvin monimuotoista. Sanoisin, että lähinnä tämmöistä etsivää miestyötä. Eli meillä on täällä pitkien etäisyyksien vuoksi on erillään asuvia ihmisiä. Ja se on tämä meidän Suomussalmen oma ongelma, koska on todella pitkät matkat. Mm. Että tässä on tarkoitus järjestää, siis se voi olla hyvin, hyvin monimuotoista, lähdetään asiakkaiden tarpeista. Eli voi olla toimintatuokioita, voi olla kalastusretkiä, voi olla kirjastokäyntejä, mitä toivotaan ja mitä halutaan. Eli voi ajatella, että nämä tarpeet ovat hyvinkin monenlaisia, mutta tällainen periaate.
Niin,
mielekkyyttä arkipäivään ja itse tunnon kohotusta.
Mulle tulee mieleen semmoisia asioita tässä, että niinku tekeminen on hyvä terapia kelle tahansa, mutta samalla tavalla myöskin yhdessä oleminen. Toteutuuko tässä vähän niin kuin molemmat vai painottuuko jompikumpi?
Joo, näin on ajateltukin, että kootaan yhteen ja saadaan vertaistukea, tuetaan toinen toisiaan. Se on siinä se idea, ydin, kyllä.
Nuoret miehet tykkää rasata autoja, niin onko teillä sitten pappatuntureita varattuna sitten sinne Suomussalmelle, että niitä päästään sitten yhdessä virittelemään?
Näistä en tiedä, mutta sen tiedän, että mitä tässä on ollut puhetta, niin ihan lähdettäisiin nuotioilloista ja sitten siellä kuulosteltaisiin, kuka mitäkin kaipaa ja haluaa. Siinä mahdollisuuksia on niin monia, että eipä tässä varmaan tule mieleenkään. Meillähän on näitä toimijoita, on metsästysseuroja, on kansalaisopiston piirejä, seurakunnalla oma diakoniatyö ja kunnan liikuntatoimi ja musiikkikerho, vanhusneuvosto järjestää ja kirjastopalvelut. Mutta sitten, että miten näitä voidaan yhdistää ja hyödyntää, niin siinä ei ole rajaa. Kaikki on mahdollista.
Suomussalmesta kerrot, että pitkät etäisyydet siellä muutenkin Pohjois-Suomessa ovat monta kertaa aika vahva este tälle sosiaalisuudelle. Tuleeko sinulle Eila Jokelainen Keränen mieleen tämmöisiä esimerkkejä siitä, että joku on jäänyt täysin yksin tai kenties sitten toisinpäin, että saanut ikään kuin sitten apua tämmöisen järjestön tai jonkun muun vapaaehtoistoiminnan kautta?
No tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että miten miten kaukana voi olla, niin osallahan näistä ikääntyneistä miehistä ei ole edes kulkuvälineitä. Että se on ihan tietenkin ihan ymmärrettävä este, kun meillä on täällä 10 kilometrissä nämä etäisyydet. Mutta sitten niin kysyit siitä, että onko hyviä esimerkkejä.
Niin.
Että on tuota, niin kyllähän heitäkin on, totta kai, että täällä on tuota valoisia tapauksia ja sitten toimii muun muassa Aakilan puitteissahan täällä on aika vilkastakin, mutta olen ymmärtänyt, että nämä toimijat ovat tästä kuitenkin aika läheltä muutamien kilometrien etäisyydeltä, että juuri tämä etäisyyksien ja se kulkemisen ongelmahan se on olemassa.
No tunneeko ihan henkilökohtaisesti jotakin tämmöistä ikääntyvää miestä, joka on sitten kärsii joko yksinäisyydestä tai sitten tullut autetuksi?
No tästä autetuksi tulleesta minulla on kyllä tässä ihan esimerkkiä, voin kertoa sen nimettömänä. Tietenkin tämä henkilö tietää, että olen tätä esittelemässä. Eli tarina on tällainen pohjoissuomalainen mies, joka oli niin sanotusti hyvästä perheestä lähtöisin ja kiinnostui nuoruudessaan musiikista ja toimi palokuntalaisena sairaankuljetustehtävissä. Ja sitten se, mikä hänelle tapahtui parikymppisenä, ilmeni tämmöinen oireyhtymä, jota ei siihen aikaan osattu hoitaa oikein. Ja siitä lähti sitten oikeastaan tämmöinen harmittava kierre siinä mielessä, kun hän sitten jo meni armeijan palvelukseen. Siellä tuli lisää paineita ja alkoi alkoholin käyttö sitten ihan lisääntyvässä määrin. Ja siitä seurasi 25 vuoden ura sitten erilaisten vaikuteaineiden käyttäjänä. Ja niin kuin hän kertoi, niin kaikkea mahdollista siinä meni, että huumekokeilujakin oli mukana. Ja hän kyllä haki apua, hoidettiin useissa parantoloissa, mutta sieltä ei oikeastaan tullut sitä tulosta, mutta niin kuin näissä monesti käy, kaksihan on tämmöistä tai hyvää tekijää, rakastuminen tai sitten hengellisen avun saaminen, ja joka voi muuttaa tilannetta. Ja hänellä oli sitten tämä juuri, että hän koki tämmöisen hengellisen muutoksen elämässään ja sen jälkeen sitten siitä sai uuden kipinän uuteen toimintaan. Ja sen jälkeen hän on ihan työelämässä toiminut ja monenlaisissa vapaaehtoisissa tehtävissä toimii edelleenkin, että hän on kyllä tätä elämäntarinaansa kertonut hyvin avoimesti ja julkisesti, että lehdissäkin on ollut monesti ja muistaakseni on käynyt ihan kiertämässä kouluissakin esittäytymässä, että näinkin voi sieltä sitten toipua. Että kyllä näitä on.
Se on kiinnostava juttu ja miettiä semmoista, että sitten kun on välimatkat pitkätkään välttämättä ei ole kovin niin kuin semmoista hyvää verkostoa, ystävä- tai kaveriverkostoa, niin voiko tähän ikään kuin ulkopuolinenkin ilmoittaa tai ilmi antaa jonkun vai pitääkö sinne itse ymmärtää hakeutua äijävirtaa projektin piiriin?
No niin kuin minun oma näkemykseni on se, että jos tämä ja kun olisi etsivää miestyötä, niin silloin nimenomaan kartoitettaisiin, että jokainen lähipiiristään miettisi, että ketä siellä on ja kenet saisi mukaan. Että sehän jokainen elämä on arvokas ja sitä pitäisi tukea sillä tavalla, että siitä tulisi mielekästä. Että ehdottomasti tuo oli hyvä pointti. En ollut tullut ajatelleeksikaan.
Eila Jokinen Keränen, kiitoksia ja hyvää jatkoa ja ennen kaikkea äijävirtaa sinne Suomussalmelle.
Kiitoksia, sitä tarvitaan. Kiitos.
Yle Puhe. Niin, Suomessalmen lisäksi tähän projektin muut kuntayhteistyökumppanit ovat Ilomantsin kunta, Lappeenrannan kaupunki ja Sastamalan kaupunki. Ja järjestöpuolen yhteistyö tapahtuu sitten ennen kaikkea Miina Sillanpään säätiön, Ensi- ja Turvakotien liiton ja Miessakit ry:n kanssa. Toki tässä on paljon muitakin tässä äijävirtaan projektissa tahoja mukana, mutta tuossa nyt nuo ehkä suurimmat tai ehkä eniten tekemisissä olevat tahot ovat. Joo, tuo kuulosti mun korvaan hyvältä, kun tämä etsivä nuorisotyö on jo aika käynnissä ja sen niin kuin moni tunnistaa. Ja sitä tapahtuu ehkä just täällä kaupungissa enemmän. Tämmöinen etsivä miestyökin olisi niin kuin yksi tapa saada tätä syrjäytymistä ehkäistyä.
Varmasti kaikenlainen ennaltaehkäisy on niin kuin tarpeen ja tietysti pitkällä aikavälillä hyvin kannattavaa hommaa.
Kello on 13 minuuttia yli 11.
Yle Puhe.
Seuraavaksi kuullaan siitä, miten ennaltaehkäistään veronkiertoa. Suomi nimittäin auttaa kehitysmaita kitkemään veronkiertoa. Suomi tukee maita muun muassa automaattista verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen hyödyntämisessä ja valmentamalla verotarkastusten tekemistä. Näin kertoo ulkoministeriö. Suomi on sitoutunut kaksinkertaistamaan tukensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiselle vuoteen 2020 mennessä, eli ihan muutaman vuoden aikana. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoo, että demokratian kehittäminen ja korruptiovastainen työ ne on keskeisessä roolissa kehitysmaiden verotuksen vahvistamisessa. Tärkeää työtä on esimerkiksi kehitysmaiden kansalaisten, toimittajien ja kansanedustajien kouluttaminen verotuskysymyksissä. Siis että tiedetään, missä mennään ja miten homma toimii. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa verotuksen hyväksyntää kehitysmaiden kansalaisten ja yrittäjien keskuudessa. Köyhimmissä kehitysmaissa veronkanto suhteessa maiden bruttokansantuotteeseen on alle puolet OECD-maiden keskiarvosta. Eli tarkoittaa sitä, että veronmaksuhalukkuus on kehitysmaissa paikoin hyvinkin alhainen. Suomen tavoitteet veronkierron kitkemiseksi on julkaistu ihan vastikään Suomen verotus- ja kehitystoimintaohjelmassa. Ja tämä onkin kiinnostavaa siis. Verotus on iso ja sen puuttuminen tai sen puutteellinen toimiminen on tietysti aika iso ongelma monissa kehitysmaissa. Ja sitten toi verohalukkuus varmaan juontaa juurensa kyllä paljon siitä, että jos on läpitunkevaa korruptiota ja ne verorahat sitten ihan väärin käsiin päätyy, niin tietenkin siinä sitten moni varmasti miettii, että no miksi mä niitä veroja maksaisin, kun ne menee sinne johonkin presidentin kavereille.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.
Sitten hyvä uutinen keksinnöstä, jonka avulla voidaan vähentää muovijätteen määrää. Nimittäin uusi maitoproteiinista tehty kelmu suojaa hyvin elintarvikkeita, kertoo Tiedelehti. Moni elintarvike kääritään muoviin, jotta se säilyisi pidempään. Tästä syntyy sitten ihan valtavia määriä maatumatonta jätettä, eivätkä ohuet muovikelmut edes suojaa ruokaa kovin hyvin. Näin Suomi, yhdysvaltalainen kemiallisen seuran tiedote. Näistä syistä Yhdysvaltain maatalousministeriössä on kehitetty tämmöinen vaihtoehto ruoan suojaamiseen, eli kaseiininen kelmu. Kaseiinit ovat maidon sisältämiä proteiinia ja niistä valmistettu suojakalvo on sekä ympäristö- että ihmisystävällinen. Kelmun voi vaikka syödä, kun se on käytetty, näin tutkijat neuvovat. Kaseiininen kelmu säilyttää elintarvikkeet siis paljon paremmin kuin muovi. Proteiinikalvo pitää tehokkaasti hapen loitolla, mikä estää ruoan pilaantumista ja ero muoviin on jopa 500-kertainen.
Yle Puhe.
Aika huikeita innovaatioita kerta kaikkiaan. Itse en ainakaan tällaisesta kelmusta ollut aikaisemmin edes kuullut. Seuraavaksi Lempäälään Pirkanmaalle. Siellä kunnan työntekijät on otettu mukaan ideoimaan, miten asioita voisi kehittää ja tehdä fiksummin omassa työssä. Ideoiden määrä on räjähtänyt heti muutamasta vuosittaisesta aloitteesta jo yli 600 ja myöhemmin myös kuntalaisten toivotaan osallistuvan tähän ideointiprojektiin. Osa ehdotuksista on jo toteutettu, esimerkiksi kunnassa käytössä olevat puhdistusaineet on vaihdettu paremmin säilyviin. Suunnitteluasteella on muun muassa asiakasraadin perustaminen terveyskeskussairaalaan. Ideoiden ansiosta noin 23 000 asukkaan Lempäälässä on säästetty tänä vuonna jo pari miljoonaa euroa. Tiukkoina taloudellisina aikoina toimintoja onkin tietysti pakko uudistaa, jos halutaan tarjota hyviä palveluja kuntalaisille. Ajatuksena on myös yhteistyön ja työhyvinvoinnin lisääminen muutosten pyörteissä. Näin kertoo Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.
No, Lempäälän kunnan tavoitteena on saada meidän työntekijöille aikaiseksi hallinnan tunne omasta työstään ja ylipäätään sen vastuutus ja yhteistyön tekemisen kulttuuri on tärkeää ja yhteistyötä sekä kunnan toimialojen rajojen yli, mutta myös meidän kuntalaisten kanssa. Ja siinä yhteydessä me ollaan lähdetty pyytämään erinäisiä ideoita meidän työntekijöiltä ensin ja nyt sitten seuraavassa vaiheessa myös meidän kuntalaisilta.
Kuinka paljon uusia ideoita on siis tullut, jos puhutaan ihan luvuista?
No, tämän perkkien niiden koko henkilökunnan koulutus- ja ideasessioiden jälkeen, niin meillä oli 600 ideaa, mitkä ollaan käyty läpi. Ja niistä meidän johtoryhmä on sitten semmoisia vähän monimutkaisempia ja ehkä investointirahoja vaativaa kokonaisuutta, niin valinnut 4, jota viedään eteenpäin. Ja sitten ne muut on lähetetty meidän toimialoille toteutettavaksi, mitkä sitten pystytään tekemään ilman suurempia määrärahalisäyksiä, niin ne on viety jo sinne omille työpaikoille toteutukseen.
No kuinka työntekijät lähtivät tähän mukaan? Kuinka heidät saatiin tähän mukaan?
No ensinnäkin niin tämä on aika yksinkertainen asia, että aikaisemmin meidän aloitteet ja ideat on mennyt erittäin muodollisesti ja se on ollut työlästä ja niitä ei ole tullut kuin jokunen vuodessa. Nyt me päätettiin tehdä asiat vähän yksinkertaisemmin ja ylipäätään, että me kysytään työntekijöiltä, sitoutetaan meidän esimiehet kysymään ihan arjen ajatuksia siitä, että miten työ olisi sujuvampaa ja esimiesten rooli on ollut tosi tärkeä tässä prosessissa, että saadaan näitä ideoita vietyä sitten käytäntöön.
Mitään muutosvastarintaa ei ole esiintynyt vai?
No totta kai aina aluksi kysytään, että mitäköhän tämä nytten onkaan ja mitä tässä tapahtuu, mutta sitten kun ollaan päästy eteenpäin asioiden kanssa, meillähän koko henkilökunta on käynyt tämmöiset ideapajastartit ja nyt sitten arjessa, kun nämä käytännössä nämä ideat laitetaan tämmöisinä postit-lappuina meidän liikennevaloseinille, niin tämä on niin yksinkertaista ja näkee tulokset nopeasti, niin kyllä se motivoi sitten työntekijöitäkin tähän toimintaan mukaan, että mitään laajempaa vastarintaa ei kyllä olla havaittu.
Millaisia ideoita työntekijöillä on ollut esimerkiksi?
No ihan laidasta laitaan, että itse olen korostanut, että niiden ei tarvitse olla mitään suuria ja mahtavia asioita, vaan ihan arjen innovaatioita, että käytännössä esimerkiksi meidän siivouspuolella oli käytössä sellaiset puhdistusaineet, jotka olivat vain, jolla oli semmoinen 2 viikon säilymisaika. Ja nyt työntekijät sitten tämän ovat nostaneet esiin ja on vaihdettu meidän aineet ja nyt ne säilyy vuodesta 2 vuoteen. Ja tämä on iso säästö kuluissa, että ei mene näitä puhdistusaineita hukkaan enää. Ja tämmöisiä ihan yksinkertaisia asioita, arjen innovaatioita.
Onko ideoita, jotka koskevat myös kuntalaisia?
Kyllä, täällä on meidän esimerkiksi terveyskeskussairaalan puolelta on esitetty tällaisen terveyskeskuksen sairaalan asiakasraadin perustamista ja siinä on ajatuksena, että olisi hyvin eri taustaisia henkilöitä, 10 henkilöä, jotka sitten aktiivisesti olisi meidän työntekijöiden käytettävissä ja antaisivat sitä palautetta suoraan ja arvioitsivat jo ennakkoon tiettyjen muutosten mukana tuomia sitten asioita. Ja tähän me pyritäänkin, että sitten ensi vuoden aikana viimeistään me saadaan mahdollisimman monta tämmöistä kuntalaiset mukaan ottavaa ideaa vietyä toteutukseen.
Kerroit tuossa alussa, että tosiaan toimintakulttuuria halutaan muuttaa. Millaisia kaikkia tavoitteita näillä muutoksilla on?
No ylipäätään, miksi me ollaan lähdetty tähän muutosprosessiin, on se, että kuntasektori on erittäin suuressa myllerryksessä ollut ja tulee olemaankin seuraavat 10 vuotta. Ja työntekijöiden työssä, niin ehkä se arjen hallinta ja se oma tunne siitä, että pystyy päättämään omista asioista, on vähentynyt, koska taloudelliset haasteet ovat suuret. Niin meidän keskeiset tavoitteet on se, että ensinnäkin saadaan taloudellista hyötyä tätä kautta ja sitä kautta taataan kaikkien työpaikat ja hyvät palvelut paikkakunnalla. Mutta toki myös se, että työntekijät tulevat ilolla töihin ja saavat sen arjen hallinnan tunteen itseaikaiseksi siellä työpaikalla.
Millaisella aikataululla tätä kaikkea toteutetaan?
No me ollaan aloitettu tämä suunnittelu viime vuoden lopulla ja käytännössä nämä koulutukset ja tämän järjestelmän eteenpäin vieminen on edennyt esimiehiltä työntekijöille viime kevään aikana. Ja nyt näitä ideoita on tosissaan kerätty noin puolen vuoden ajan ja meillä on tarkoitus jatkaa tätä seuraavat 2 vuotta niin, että me toivotaan, että tästä tulee meidän normaali toimintatapa sitten vakitoitua toimintaa niin, että me pystytään nopeasti viemään käytäntöön eri ideat ja kokeilla niitä ja sitten vetää niistä johtopäätöksiä.
Kuinka paljon säästöä syntyy, osaatko sanoa tässä vaiheessa mitään lukuja?
No me ei ole tähän kulttuurimuutosprojektiin asetettu tavoitetta tai eurotavoitetta, mutta tällä hetkellä puolen vuoden toiminnan jälkeen niin meidän tulos on yli 2 miljoonaa parempi kuin viime vuonna tähän samaan aikaan, että kyllä tässä selkeästi toiminta on muuttunut ja niitä taloudellisia vaikutuksia pystytään näkemään jo meidän tuloksesta.
Tarkoittaako tämä sitä, että Suomen kunnissa saatetaan olla varsin byrokraattisia, jos kerran pienillä toimenpiteillä voidaan jo saada näin paljon säästöä aikaan?
No tietysti jo lähtökohtaisesti kunnan toiminta on sitä, eli hallinto vaatii niitä kirjallisia päätöksiä, mutta sitä arjen toimintaa ei välttämättä tarvitse tehdä niin, että se olisi hirveän byrokraattista. Että uskon, että suurimmassa osassa meidän kuntia tällä hetkellä mietitään juuri sitä, että pystymme ketterästi toteuttamaan kuntalaisten kanssa asioita ilman sitä turhaa byrokratiaa ja ennen kaikkea hyödyntämällä digitalisaatiota. Että tämä on erittäin ajankohtainen aihe kaikissa kunnissa varmasti.
Niin, Lempälän kunnanjohtaja Heidi Rämö, mainitsit tuossa alussa, että myös kunnan asukkaat ehkä saataisiin tähän mukaan ideoimaan.
Joo, se on se suuri tavoite ja näin kunnan näkövinkkelistä, oman organisaation näkökulmasta, niin meillä täytyy ensin olla valmius olla mukana toteuttamassa sellaisia asioita ja sen tähden me ollaan lähdetty niin päin, että ensin mennään omalla henkilökunnalla ja esimiesten kanssa viemään tätä Lempäälän ideaa eteenpäin. Mutta itse asiassa jo keväällä, kun ensimmäiset koulutukset olivat olleet, niin varhaiskasvatuksessa oli jo tartuttu ja siellä on asiaan ja siellä on ihan oma idea seinänsä meidän lasten vanhemmille ja he pystyvät sinne esittämään sitten aloitteita ja kyllä tämä on jo pienessä määrin käytössä myös meidän kuntalaisiin päin, mutta jatkossa, niin kuin sanoin, niin yhä enenevässä määrin otetaan mukaan kuntalaisia meidän palveluiden kehittämiseen.
Yle Puhe.
Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämölle soitti Salme Unkuri kelloon 11.25 ja muistan erään semmoisen, oliko se konepajatyyppisen yrityksen, johon tuli punainen postilaatikko seinälle ja työnantaja kyseli innovaatioita työntekijöiltä. Kuukauteen ei ollut mitään ja sitten lopulta tuli sinne semmoinen lappunen, johon oli rustattu lyijykynällä ruutupaperille, että miten olisi perjantai-pullon arvonta.
Yle Puhe.
Ja sitten Turkuun. Siellä sairaalakloonit voivat nyt ilahduttaa lapsipotilaita entistä useammin lahjoitusten ansiosta. Näin uutisoi Turun Sanomat. Kloonitohtorit kiertävät Turun yliopistollisen sairaalan TYPSin lasten ja nuorten klinikan osastoilla nykyisin kahtena päivänä viikossa. Lahjoitukset takasivat uuden klooni-erän ja toisen työpäivän. Vaikka kloonit ovatkin hassuttelijoita, ainoa tavoite ei suinkaan ole saada lapsia tai vanhempia nauramaan. Klooni Kati Keskihannu, tuttavallisemmin tohtori Kotkot, kertoo, että parhaimmillaan kloonitohtorit muuttavat koko huoneen tunnelman. TYKSissä on ollut sairaalakloonitoimintaa jo yli 10 vuoden ajan. Klooneja on tällä hetkellä 8.
Turussa sairaalakloonit voivat ilahduttaa siis lapsipotilaita entistä enemmän, mutta näissä on samanlaisia uutisia saatu, tiedätkö, ympäri Suomea. Täällä Helsingissäkin muistan, että he ovat kovasti tykättyjä ja työllistettyjä, mutta taitaa olla niin, että heitä ei välttämättä palkata enää ihan samanlaisiin malliin, että on tullut ikään kuin säästösyistä sitten rajoituksia tähän sairaalakloonitoimintaan. Tampereella puolestaan 100 perhettä pääsi ilmaiseksi Särkänniemen huvipuiston lahjoitusten ansiosta, näin kertoo Aamulehti. Tamperelainen ohjelmistoyhtiö Solte kutsui Hope Tampere-yhdistyksen kautta perheet huvittelemaan siis ilmaiseksi Särkänniemeen. Solte oli varannut huvipuiston oman henkilöstönsä ja näiden 100 lapsiperheen käyttöön aamusta iltapäivä yhteen saakka. Vähävaraisia lapsia auttava Hope Tampere-yhdistys toivookin lisää yritysyhteistyötä. Yritykset voivat auttaa vähävaraisia lapsiperheitä monin eri tavoin. Esimerkiksi eräs toinen yritys on ostanut Hopeille useita satoja jalkapallon ja jääkiekkomailoja. Hopen kautta on siis lahjoitettu elämyksinä myös leffalippuja, uintilippuja, lastenteatterilippuja ja tavallisia teatterilippuja myös. Hope Tampere-yhdistyksen tiiminvetäjä Kirsi Stenvaa kertoo, että yritysten tai vahvuus on, että niiden budjetti on vahvempi kuin yksityislahjoittajilla. Ja yrityksillä on mahdollisuus tehdä myös isoja tukkuostoja, näin Stenvaa sanoo, ja viittaa myöskin välinehankintoihin.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheenpäivä. Yle Puhe.
Syksyn omenasato on paikoin erittäin runsas ja lisäksi hyvälaatuinen. Näin tilannetta kuvailee Uudellamaalla Lohjalla omenatarhaa pitävä Timo Krappe.
Omenat on saanut kokoa ja värityksessä ehkä ja odotetaan pikkusen aurinkoa, mutta laatu on hyvä ja koko on hyvä kyllä, että näyttää ihan hyvältä. Omenastahan voi tehdä vaikka mitä, mutta tietysti jos näyttää siltä, että niitä tulee oikein todella paljon, niin se omenamehuhan on sitten se helpoin ratkaisu. Vaatii pientä jumppaa, että ne sitten puuottaa tai teettää sen siellä puristamalla, mutta se on niin kuin helpoin tapa saada mehu ja omenat talteen.
Ja jos ei tee mehua tai siideriä tai omenaviiniä, niin yksi mahdollinen osoite ylijäämä omenoille on myös metsästysseurat. Ne voi hyödyntää noita omenoita eläinten ruokintapaikoilla.
Sienestyskaudestakin on näillä näkymin tulossa poikkeuksellisen pitkä, hyvä ja pitkä. Esimerkiksi Itä-Suomen metsät ovat pullollaan harrastajien suosimia sienelajeja, kuten kanttereille ja sekä rouskuja. Saalista odotetaan yhtä kaikkien aikojen parhaista, arvioi Luonnonvarakeskuksen vanhempi tutkija Kauko Salo.
Se on normaalisti heinäkuun lämpimin ja kuivin kuukausi, että silloin Suomen metsissä vähemmän sieniä, mutta tänä vuonna oli nyt poikkeus ja kyllähän tämä siellä niin kuin mitallitiloilla on, eli ei tällaisia vuosia 10 vuoden jaksoon, ne on korkeintaan yksi. Tämä sienten poimintakausi tulee olemaan pitempi kuin pitkiin aikoihin, eli voi sanoa, että kanttarille suppilohaverot ja rouskutkin ja niin edelleen, vaikka ne vähän jaksottuu eri aikoihin, niin kyllähän se pituus on 6 kuukautta. Siis tällä tarkoittaa sitä, että tämän puolen vuoden jaksona on pystynyt poimimaan ruokasieniä koko ajan.
Kauko Salo Luonnonvarakeskukselta sinä äänessä.
Seuraavaksi asiaa siitä, miten voi vähentää punaisen lihan syöntiä, aihe, josta paljonkin on viime aikoina myös taas keskusteltu. Uusi kotimainen härkäpapuinnovaatio nimittäin tarjoaa tällaisen kasvisvaihtoehdon jauhelihalle. Se on nimeltään härkis ja se soveltuu käytettäväksi ihan samaan tapaan kuin perinteisesti sitten jauheliha. Ja tuon Versofoodin toimitusjohtaja Tarja Ollila kertookin, että yhä useampi kuluttaja aikoo vähentää punaisen lihan syöntiä, mutta ei haluaisi kokonaan siirtyä ulkomaisen soijan käyttöön. Ollilan mukaan tämä härkäpapu on monelle suomalaiselle aika tuntematon, vaikka sitä onkin viljelty Suomessa jo 1200-luvulta alkaen, eli aika pitkän aikaa. Härkäpapu sisältää 30% proteiinia ja uudessa kypsässä härkäpapuvalmisteessa proteiinia on noin 17%. Ja tuon härkäpapuvalmisteen kehittämiseen kuluu 3 vuotta. Siihen osallistui elintarvikealan ammattilaisten lisäksi myös joukko kuluttajia.